ਹਰ ਤੁਮ ਵੱਡ ਵੱਡੇ 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 ਉੱਚੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵਡੋਨਾ ਜੋ ਧਿਆਵੇ ਹਰ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ 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 ਧਿਆਏ ਹਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਗਾਵੇ ਸੁਣੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਗਾਵੇ ਸੁਣੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ ਤਿੰਨ ਘਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਣਾ ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਉ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾ ਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾ ਬਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣ ਕੁਆ
ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਪੀ ਉਤਾਰ ਸੋ ਸਿਰ ਕਪੀ ਉਤਾਰ ਕਪ ਉਤਾਰ
ਉਦਮ ਕਰੂੰ ਕਰਾਵੋ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਉਦਮ ਕਰੂੰ ਕਰਾਵੋ ਠਾਕੁਰ ਬੇਕਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਓ ਰੰਗ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
ਰਸ ਪਿੰਨੀ ਅੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਸੰਗੇ ਰਸ ਪਿੰਨੀ
ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਸੰਗੇ ਸਿਲੋਇਨ ਨੀ ਕੇ ਰਾਮ ਲੋਇਨ ਨੀ ਕੇ ਰਾਮ
ਸਿਲੋਇਨ ਨੀ ਕੇ ਰਾਮ
ਲੋਇਨ ਨੀ ਕੇ ਰਾਮ ਰਸ ਪਿੰਨੀ ਅੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਸੰਗੇ
ਸਭ ਪੇਖਤ ਇਸ਼ਾਪੁਨੀਆ ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਜੀ ਕੇ ਰਾਮ ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਜੀ ਕੇ ਰਾਮ ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਜੀ ਕੇ ਰਾਮ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨ
ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਦਸਵਤੀ ਦਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਦਾ ਗੁਰ ਮਤ ਰੰਗ
ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੈਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਨਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ करत न लागी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवै सुर चढ़े हजार इत चानण होंदियां गुरबिन कोरियंदार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत सुते तिल बवाड़ ज्यों सुने अंदर खे खेते अंदर सुटियां कहो नानक सोना फलिया है फुलिया है बपड़े
पीतन विच सवा पुड़ बिने आप सजियो पापी ने रचे उनाओ गुरी गुरु सजिए मारे आसन बिठो चाओ दाता करता याव तू दुस देव है करे पसाओ तू जड़ो सब से दिल ऐसा जिंद कवाओ कारे आसन बिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अलिया ले अलिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम
तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा ब्रह्मांड सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चा है सब सान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सच ने आ वड्डी वड्याई जा नेचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बूझे सापा वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा अपने आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा
ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इक ना हुक्म समाए लै इक ना हुक्म करे विनाश इक ना भाने कढ़ लै इक ना माया विच निवास हे आग ना जापई जे सियाने रास नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना है धर्म बहाले आपके सच्चे ही सच निबड़े जुण वाक कटे जज माले आओ न पाए मैं कूड़े यार मोह काले दो जक चाले आतरना रते से जिन गए हार गए सेठ गण वाले आ लिखना है धर्म बहाले धर्म बहाले धर्म बहाले
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद गंगा राम राज बोलपुरे हर पाया हर भक्त एक मंगा भक्त एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकसया जप अनंत तरंगा अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा नानक सत संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फ्रे जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ै विस्माद दूर विस्माद देखै हाजरा हजूर वेग वडांडया विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पहो सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आका कुदरत वेद प्राण ते बा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सरपिया कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभियान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पा नानक हुक्मे अंदर वेख वर्तता को ता खोड़ी बिले बो भूख है होए पसमड पौर सदाया वड़ा हुआ धुनदार घल संगल कारत चलाया के करनी कीर्त बाजी है नए लेखा कर समझाया ताऊ न हुई पौधे हुन सुनिए क्या रुवाया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे मंग शरण हर नाम की हर हर मुक्त पाया भगत शल हर बिरद है हर लाज पाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
श्लोक महला पहला पै विच पौन वैस गवाओ पै विच चले लख दरियाओ पै विच अगन कढे वेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद्र फिरे सिर पार पै विच राजा त्रिण द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कुह करोड़ी चलत न अंत पै विच सिद्ध सरनाथ पै विच अडाणे आकाश पै विच जोध महाबल सूर पै विच आवह जावह पू सगलिया पौ लिखिया सरले नानक निरपौ निरंकार सचे एक महला पहला
नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल केती कन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गिड़ मुड़ पूरता बाजारी बाजार में आए कड्डे बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पता लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जितन पाई नानका से तन हो वैशा ज्ञान ना गली टूडी है कथना करड़ा सा कर मिले ता पाई और हिकमत हुकम खुआर थोड़ी नजर करे जे अपनी ता नजरी सतगुर पाया ही बुद्ध जम तमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सब जे उड़दाता को नहीं सब सुने हो लोग सुभाया सतगुर ने सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
नजर करें जे अपनी नादरी सत पाया एहो जीव बहुते जन्म भ्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे उड़दाता को नहीं सब सुने लोग सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਤੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਖੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਪ ਦੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਖੁਦਾ ਰਸ ਖੁਦਾ
ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵਿਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨਵੇ ਹੋਣੀ ਹਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੰਚ ਲੈ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੈ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਾਮ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਫਿਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾਵਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਨ ਲੰਘਾਏ ਬਾਜ ਕੋਲੂ ਚਰਕਾ ਚੱਕੀ ਚੜ ਥਰ ਵਲੋਂ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮੈਦਾਨੀਆਂ ਅਨਗਾਹਾਂ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਸਾ ਸੁਵੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਆ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਵੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਆਏ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਤਰਪਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਨੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਇਸਲਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜਿਤ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਯਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆ ਰਾਖਾ ਰੱਬਾਂ ਬੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੈ ਚੱਲਿਆ ਥਾ ਉਤਨਾ ਫੇ ਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋ ਆਇਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਫੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖਸਲਾਨ ਸਤਨਾਮੇ ਅਧਾਰ सदा आनंद रहे दिन राती। गुणवंतिया पाशार महला पैदा
मिट्टी मुसलमान की पेड़ कोई कुम्हार कड़ भांडे इटा किया जल दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्याज नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पाया बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखिया तार पर गट आप सुनाया सुत्र मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों वो चुकाया उतने वो बिचार है जिन सचे सोचित राया जब जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखिन कर प्रगटाक सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों वो चुकाया
फिर देखन की आस फिर देखन की आस
ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਚੁਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕੰਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਇਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਮੈਂ ਇਹ ਵੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹਮੈਂ ਇਹੋ ਕਮੈ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ ਹਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹਰ ਸੋ ਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਬਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਵਡਿਆਈ
ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਲਾਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਪੁੱਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮ ਸੁਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੁਖਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੋ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਵੇਖੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਨਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राज गुर सतगुर सच्चा शाम है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बन है गुर साहब सबासे
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਐਸਾ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਐ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਐ ਖਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਰ ਹਮੇ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾ ਕਰਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅੰਸ਼ ਕਰੇ ਮੋਨ ਮੇ ਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਮਾਣਾ ਆਲਮਲ ਖਾਈ ਸ਼ਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨਾ ਮਖਸਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਿਵਾਨੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਕੌੜੀ ਭਗਤ ਮਨ ਭਾਵੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਨਵਾਦੇ ਦਰ ਤੋ ਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕਮੂਲਾ ਗੁਜਰੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਕਹੀ ਸਭ ਜਗ ਤੂੰ ਬਣਦਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਪਾਨੇਕ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਭਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ
ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਨਾ ਕੁੜ ਰੁਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੁੜ ਖਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਗੁੜ ਮਿਠਾ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਕੁੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਹਰ ਕੁੜੋਂ ਕੁੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਕਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਦ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੁੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹਰਸ਼ਾ ਤੋਏ
सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार ना सुन मन रसिए ता आए मुख द्वार
सच ता पर जानिए जा जुगत जाने दियो
तर्क काया साज कै विच दे करता पियो
सच ता पर जानिए सिख सची ने
दया जाने जी की किश पुन दान करे
सचता पर जानिए जया तुम तीर्थ कर लेवा सतगुरु नो पुछ सह बैर करे निवास सच सबना होए दार पाप कटे तो नानक खाने बेनती जिन सच पल्ले हो जिन सच पल्ले हो जिन सच पल्ले हो पौड़ी दान महिंदा कलिका जे मिले तमस्तक लाइए पूरा लाल छटी है एक मन अलग ते आइए पालते वे उपाय जे बेकार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़त ना दी पाइए
मत थोड़ी सेवाइए सेवाइए सेवाइए
पौड़ी दान महिंदा कलिका जे मिले तमस्तक लाइए लाल छटिए हो एक मन अलग ते आइए पालते वे उपाय जे वे ही कार कमाइए जे होवे लिखिया ता तूड़त ना दी पाइए मत थोड़ी सेवाइए
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपने अपार राम राजे हर नाम सला है दिन
हरदास बनहारो
बनहारो
सलोक महला पहला सच काल कुड़ वर्त्या कल काल खुबेता पियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवेदा जे एक होए ता उगवे रुती हुरुत होए नानक पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पै विच खुंभ चढ़ाई आए शर्म पाहो तन हो नानक भगती जे रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लब पाप दे राजा मैं ता कूड़ हुआ सिकदार काम निम सतपुषी है बै करे विचार अंधी रयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दा ज्ञानी नचे वाजे गावे रोक करे सिंगार ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड बहे करबा सब को पूरा आपे होवे काट ना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए नानक तो लिया जापे महला पहला
बदी सो वजग नानका सच्चा वेख है सोए सबनी शाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जो रहे अगे जियो नवे जिनकी पत पवे
चंगे से ही के पौड़ी तो धर्म जनाप तुद पाया दिन खसम से आया है नजन लगे बस किस नहीं तुझ वे की जग से उपाया एक नम तुम एक आपको तुरंत खुआया बुझ पद जाया जिस तय तुझे आया बुझाया सहजे ही सस माया सस माया सस
हम क्या
जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हर नाम बिगाड़े दिल सदा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता
सुख रोग भया जा सुख कामना होई तू करता करना मैं नाही जा करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया राव जात मैं जो जोत मैं जाता अकल खला तू रहया तू सच्चा साहेब सिफत सवाले हो जिन कीती सुपार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहे आ महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं देखो जाने थे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास देव सु जे को जाने भे नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभ न हो ज्ञान का बद्दा मन रे गुर बिन ज्ञान न होवे पौड़ी पड़िया होवे गुणगा तायो मी साधना मारिए जे हकल कालना आवे हो नाउ पचारिए ऐसी कला ना खेती है जित जर गए दया हारिया पड़िया ते ओ मियां विचार अगे विचारिए मो चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पड़िया होवे गुनेकार तो मी साधना मारिए जे हा काले कलना ते वे होना उपचारिए ऐसी कलना खेडी जिधर गए गया हारिए पड़िया तो मी विचार के विचारिए मो चले सो के मारिए
दर्शन कारण हो तुम दे दर्शन
कारण आओ तुमने दे दर्शन कारण आओ तुमने दर्शन कारण आओ तुमने दे दर्शन कारण
बीती
साधु कन्नो
पाई मैं साधु करनो लेख लिखियो तर माते लेख लिखियो तर माते एह बुद्ध पाई मैं पद है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहूं रंग रात हाँ बलिहार जाओ साचे तेरे नाम मिटो करण कारण सबना का एको अवर ना दूजा को दर दर्शन की करो समाए
आयो शरण जी के दानी कारण करण समर्थ श्री धर राख लियो नानक के स्वामी कीरत करण शरण मन मोहन जोहन पाप बेदारण को हर तारण तरण समर्थ सब विद कोल्हा समूह उदाहरण चित चेत अचेत जान सत्संगत परम अंधेर मोह कताओं मूरत करी चसा पल सिमरण राम नाम रसना संगला होछो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों राम रंचक रेत खेता निर्मत दुर्लभ देह स्वातरी खान पान सौदे सुख पुंचत संकट काट विपद धरी मात पिता भाई अरबंद भूजन की सब सूज परी वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक करी कर गलो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परी
रे मन मूस बिला में गर्भत कर्तव कर्त महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बंता साजन सुख बंदप तास्यों मोह बड़ो सोकना बोयो बीज हंक मम अंकुर बीतत औद कर्त अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना
देह ना गेह ना नेह ना नीता माया मत कहां लो गारो शतर न पतर न चौर न चावर बहती जाद रहे ना बिचारो रथ नासव ना गज सिंहासन शिन में त्याग नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग ना को दृष्ट निहारो कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारो मित्र न पुत्र कृतर साजन साख उल्टत जात बिरह की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो
प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले पारी साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ तेले रखी निरारी तामन पावन पूरक मावन एविद करते और तन जारी कर्म धर्म संयम सुचने मान चंचल संग सगल विदहारी पश पंखी बिरख अस्थावर बोबित जोन भ्रम्यो अत भारी खिन बल चसा नाम नहीं सिमरियो दीनानाथ प्राण पारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत खत खारी नानक संत चरण संयोध राय होर माया मगन चले सब डारी नानक संत चरण संयोध राय होर माया मगन चले सब डारी
ब्रह्मा दिक शिव चंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव और दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रे प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता कै दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
माया रंग बिरंग करत ब्रह्म मोह कै कूप गवार पयो है एता गब आकाश नमावत विष्टा अस्त क्रम उदर भरयो है दैद सताए महा बिखिया को पर तन शीन ज्ञान हरयो है जोवन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त करयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है
गुण समो फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंदत जी तान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बल हारी
आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल सांग दाम बंद्यो न जात विधे मन दर्स मग पावक जर्यो न जात रिहो जन तूर लग नीर न साकस बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अगमो सिधे हर नाम खग
उद्दम कर लागे बो पांती बितरे अनक शास्त्र बो खटुआ पसम लगाए तीर्थ बो प्रामते सुखम दे बंदे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र कत सो पाका अनक पात था टह कर थटुआ
अंत ना पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद विरंच विचार रहयो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माए तरी
सतगुर ठेमा तारिया जुग जू समाने अनभव नेजा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संत समाचरे अपरा सर परिया अकत कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे
सत जुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रितै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर किसन मुरार कंस किरतारथ कियो उगर सैन कौ राज अभय भगतै जन दियो कल जुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट तदने आगर गहर गंभीर अतायत बड सुपर सदा सौबिद रतनागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागरे काल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर हम अव गुण फर एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह भरम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संग कहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण
सुख हो तल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु जन्म मरण दुख जा हो सुत संबंधी सह पुर सह चटी तुद जिथे सचे पात सजन सच जिस पास बैठिया सोहिए सजन सच जिस पास बैठिया सोहिए वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पहला कार पहला अष्टपदिया चौतुकी एक ओंकार सत गुर प्रसाद दुबदा न पड़ो हर बिन होर न पूजा मड़े मसान न जाई तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई, दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजा, मड़े मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई, घर भीतर घर गुरु दिखाया, सहज रते मन पहाई, तू आपे दाना आपे बीना, तू देव है मत साई, मन बैराग रतो बैरागी, शब्द मन बेदिया मेरी माई, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई, रहाओ संख बैरागी कह बैराग, सो बैरागी जे खसम पावे, हृदय शब्द सदा पहर च गुर की कर कमावे, एको चेत मनुआ ना डोले, तहवत वर्ज रहवे, सहजे माता सदा रंग रत, साचे के गुण गावे, मनुआ पौन बिंद सुख वसी, नाम वसे सुख पहाई, जिहबा नेतर सोतर सच राते, जलन बूजी तुझ बुझाई, आसरास रह बैरागी, निज घर ताड़ी लाई, भिखिया नाम रजे संतोखी, अमृत सहज पियाई, दुबदा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई, सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई, मन मुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वड़ियाई, अपरे अपार अगम अगोचर कीम न पाई, सुन समाद महापरमारथ, तीन भवन पत नाम, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहाम, कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ मन मुख जूत लह पैमान आपे ज्ञान अगाम जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिय भाई चलो सदा रजाई गुरदाता मिले तामत होवे निगुरे मत नकाई ज्यों चलाए त्यों चल है भाई होर क्या को करे चतुराई एक भरम पलहाई एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तिहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे किस होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सत गुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम अधारा गगनंतर वासिया गुण पर गासिया गुण में ज्ञान ध्यान नाम मन भावे कह कहावे तत्तो तत् बखान शब्द गुर पीरा गहर भीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सहज सुभागी सच नानक मन मान शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सहज सुभागी सच नानक मन मान वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला कार पहला अष्टपदिया चौथ की एक ओंकार सत गुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो मड़े मसान ना जाई तृष्णा राच न पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई।
तन सो वेला तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आवे न जाए मेरा प्रभ अविनाशी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आवे न जाए मेरा प्रभ अविनाशी मेरा प्रभ अविनाशी मेरा प्रभ अविनाशी तन सो बेला तन सो बेला जित दर्शन करना तन सो बेला तन सो बेला जित दर्शन करना तन सो
गुरु दर्शन
तेरे प्रभ नाम च तेरे तन सोवेला तन सोवेला जित दर्शन करना तन सो
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुर दा पाया सहज सेती मन जिया बधाईया
राग रतन परवार परिया
शब्द गाम लिया शब्दों का गाओ हरी के राम मन जने बसाया
अरे नानक
आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल
हर नाल जो तुम
मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब
सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो निसारे
कहे नानक मन मेरे सरो हर नारे
साचे साहिबा क्या नहीं करते
करता तेरे सब विषय जिसने सुपावे
सदा सिर
सलाह तेरी नाम अनुरा नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुका सब कमाईया
हर शाम सुख मन आए वसिया जिन ईशान सब दानिया सदा कुर्बान कीता गुर मिटो जिस दिया ए वडियाईया कहे नानक सुनो संत
शब्द तरो ते आरू
साचा नाम मेरा आधार
वाजे पंच शब्द कर सुपागे
कर सुपागे
शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दुवास कीते काल कंट कमारिया
तोर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे
वह नानक तैसु आत कर अनहद वाजे
आनंद सुनो बड पागी हो सब मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे
तेरे सुनी सच्ची बाण
संत साजन पाए सर से पूरे गुर ते जाने
सुनते पंडित कहते पवित सतगुर दया पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
सुनते पंडित कहते पवित सतगुर दया पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद
बोलो जी वाहेगुरू एक ओंकार वाहेगुरू जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गौर ते अमरदास
राम दास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कर नौ निदे आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दरदा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद गटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रशिया रे आयत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बंगे जुगो जोगी अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਪਸਾਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਅਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਡ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ,
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਭਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਾਠ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਰਾਜ ਤੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਅਰਾਧ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਕਿਰਥਵਾਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੇ ਤਾਹੇ, ਸਾਧ ਜੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ, ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ, ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ, ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗ गिरथवाहो महला पहला।
शाम कहे स्तंभर स्वामी सच में अच्छा साथ रहे, सवैर कह रहा प्रभु राम नाम देवा महसूर, नाय लिया प्राचित जाए नानक तो मुखंतर पा, जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जा तुम पया, पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया, कल मैं वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अल्लो भया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद विचार पड़े गुण धन चार विचार, पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मखंतर पाए, पौड़ी संगत में तुम्हारिया जित मिलिया कसम संभाले अज कर उपदेश गाणिया दिंदिया, इन नेतरी जग तने हालिया कसम छोड़ दूज लगे तो बै सेवन जा रहा सतगुरु है बोहे था दिल है किना विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
सतगुरु टवारे लिया खत्म संभालिया जिन कर देश ज्ञान जिंदिया नेत्र जगत ने हालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहे था दिल है किना विचारिया
जिन ऐसा हर नाम न केते रो से काहे जग आए राम राजे, एह मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए, हुण मते हर नाम अगे भुखा जा खाए मन मुखान जनम है नानक आज पाए हर पाए।
सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत धीरगत मुच होए जे आवे आस कर जाहे नरासे कित, फल फिके फुल बक बके काम ना आवे पत, मिठ दनी वी नानका गुण चंगियाईया तत, सब को निवे आप को पर को निवे ना को, तरत राज तो लिए निवे सो गराए, अपराधी दूना निवे जो हंता मिर गाहे, शीस निवाए क्या थी जर दिख सुध जाहे महला पहला।
पाठ पुस्तक संध्या वादन सिल पूजस बगल समाधन, मुख झूठ पिखण सारन त्रैपाल ते हाल विचारन, गल माला तिलक लड़ातन दो धोती वस्त्र कपाटन, जे जानस ब्रह्म कर्म सब फोकट ने चौ कर्म, कहो नानक ने चो त्यावै बिन सतगुर बाट न पावे, पौड़ी कपड़ू सुहावना सद दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुकम के मन पावंदे रा पीड़ अगे जावना, नंगा दोष पे चलिया काम जसै खराज रामना, तारे औगण पछोतावना पछतावना पछोतावना,
हर तेरा सबको तू हर तेरा सबको सब तुझे उपाए राम राज, सब तुझे उपाए राम राज, किस हाथ किस दै किस नहीं, हाथ किस दै किस नहीं, सब चले चलाए चले चलाए, जिन तुम मिले प्यारे से तुत मिले
ਨਦਿਆਂ ਦੇ ਸੇਰ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਖ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਵੱਟ ਏ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਾਨ ਸੁਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਓ ਮੁਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਨਾ ਤਗ ਕਪਾਹੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਪੀਪਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਤੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪੱਤ ਪੁਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸਚ ਸੂ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਤੁਰ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੈ ਤੁਕ ਪਵੈ ਨਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਤੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਤਗ ਅਵਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆ ਹੋ ਕੱਢ ਕਗਨ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ
सुख सहज समाया,
कैसे मिटे
रोग सुख सहज समाया। प्रीतम कै देश कैसे बातम से जाए, प्रीतम कै देश कैसे बातम से जाए, जाइए कैसे बातन से जाइए, बातन से जाइए कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। विचार काट से जा बुलाइए, हृदय वे विचार काट से जा बुलाइए,
गाए सुने आंख बीच पाइए ना परम पद,
गाए सुने आंख बीच पाइए ना परम पद, गुरुपदेश गुरुपदेश गोलनाथ माइया, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए,
बातन से जाइए कैसे बातन से जाइए,
बातन से जाइए कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए,
प्रीतम के देश कैसे, प्रीतम के देश कैसे, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कोई गावे रागी नादी बेदी बपात कर, नहीं हर हर की जय राम राजे, जिना अंदर कपट विकार है तेरा रोए क्या कीज, हर करता सब किशानदार रोग हाथ दीज, जिना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर तख्त हर लीज।
श्लोक महला पहला, गौ ब्राह्मण का प्रलाव गोबर तरना जाई, टोटी टिका तें जप माली ताल मले शाशाई, अंतर पूजा पड़े कटेबा संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जय कंदा महला पहला।
मानस खाने करे निवाज श्री भगवान तिन गल था, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पिया वै ओईसा, कूड़ी रास कूड़ा वार कूड़ बोल करे आहा, शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा पर मथे टिका तेड़ तोती का खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, निर्वस्त्र पैर होए प्रवान, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना, देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़िया,
मत पिटै वे मत पिटै ए अन असाडा पिटै तन पिटै फेड़ करेन मन जूठै चुली परेन कहो नानक सच ते आइए सच होवै ता सच पाइए पौड़ी च अंदर सब को
वेख नगरी नगर पट्टी जे करे सुल्ताना काओ कराएगा डर मंग एक न पाएगा एक न पाएगा एक न पा
मन माही मन माही मेरे गोविंदा मन माही मेरे गोविंदा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो रंग रता मन माही जियो मन माही मेरे गोविंदा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग नाल ना लकिया मेरे
I'm gonna die.
सुगड़ से आने राम राजे जे बारों फल चुक बोल दे पिखरे हर पाने हर संतन और ताऊ नहीं हर मान निमाने जनन के नाम दीपान है हर कान सुताने कान सुता
सलो ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਤੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਰੁਸਰ ਨਾਮਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠਾ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਨਿਤਨ ਥੋਏ ਖੁਆਰ ਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਟੇ ਮੰਦ ਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਕਰ ਮਨ ਪਾਮ ਲੈ ਹਰ ਬੂਜਣ ਨਾਏ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਤ ਮੈਂ ਸਾਇਆ ਦੇਖ ਮਹਿਲ ਕਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਚਰਿਆ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਨ
ਜਿੱਤੇ
ਜਾਏ ਬਹੇ
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਪਾਏ
ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿਤੋਨ ਰਿਚਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਦਰਸ
ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਰਲਤਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋ ਕਮਸਤ ਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੰਦ ਪਾਈਆਂ ਨੰਦ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਹਰ ਸਿਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਇ ਲੈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਖਨੇਰੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋ ਹੱਥੀ ਜਾਏ ਸੁੱਚਿਆ ਸਿੱਖ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੋਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕਵਿਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੇ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਵਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਰ ਤਿਚਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜਰਨ ਨਾਹੀ ਅਤ ਜਗ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ
ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਬਿਠਾ ਹਰ ਦਲ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪੈਦਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਈ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਈ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟੀ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾਤਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀਰ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੀਓ ਤਲੇ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਤਾਰੀਏ ਜਿੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕਤੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਧਰਕ ਸੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਹਿ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਬੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰਡਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜੀ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਜਾਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਸ ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲੀਏ
ਘਾਲਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਮੀਨ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀ ਹੈ
ਕਿਛ ਲਾਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾਂ ਦਿਨ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਈ
ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਕਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਹਕਾ ਕਿਆ ਵਾਵੋ ਬੀਜੈ ਵਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੁੜ ਕੁਮਾਣੈ ਕੁੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਡਾਰੂ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮਿਆਨੰਦਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕੇ ਅਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਉਹ ਜੋ ਪਿਜੋਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਦਿਲ ਲੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾੜਾ ਖਾਏ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਤਕਾਮ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾ ਸਨਾਮ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਸਤ ਤੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ
ਕਰੀ ਜਿੱਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਐ ਜੈਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਜਾਪਦੀ
ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਬਰਾਏ ਸਾਖੀ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰੇ ਕਰ ਜਨੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰਿਆ ਬਰਾਏ ਖਰਿਆ ਆਉਂ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨੰਦੀਆ ਤੇਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਿਆ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕੀਆ।
नाम किया न करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया क्या जानो किस हर किया भयो कबीर कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर कबीर मेरा मुझ में किस नहीं जो किस है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया क्या जानो किस हर किया भयो कबीर कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर मिट गया जद देखो तत तो 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 ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर कभी ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर ना कर सके शरीर ना कर सके ना करेंगे ना कर सके शरीर
कर सके शरीर ना कर सके शरीर हर जुग जुग भगत उपाया रखदाया राम राज राग शुक्रार भालिया राग तराया अहंकारी आनंद का हित दे नामे मुख लाया जन नान के ऐसा सेवया अंत ने छाया जन नान के ऐसा सेवया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजी नापे पूरन दे एक ने दुध सुमाइए एक चुले रहन चढ़े एक ने हाले पैसों एक रहन खड़े तिना सवारे नानका तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आव जाए पे रखे आप तिस विजंत उपाय कहे देखे ता प्यू था किसनो कहिए नानका सबकी आपे आप पौड़ी बड़े क्या बढ़िया किस कहना कहन न जाए सुतदा का दर कली तेजिया रिजक समाए सायका कमावरी गुरसोटी जने पाए नान के बारी गुरदूजी ना ही जाए सो कहे जे जर जाए 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 सुद वाहगुरजी का खालसा वाहगुरजी की पते वाहगुरजी का खालसा वाहगुरजी की पते वाहगुरजी की पते वाहगुरजी
पौड़ी बड़े किया बड़े आईया किश कहने कहने ना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिच सुभाहे सारी कार कुमावनी तुर छोड़ी तने पाए नान के की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त सिर शाह पातशाह नेचल चौर शाह
पौड़ी वड़ी हो डबा तेरा मतबा रंग रंग अनेक जपन करतबा जिया अंदर जियो सच जाना जब तेरे वास तेरा करबला तेरे कार्य आनंद पाई तो जकार मां माता ते दे अपना आप जाल सर्व कला कर पूज दिस जत कथा नानक दास दास दिया गए बिन मता
तेरा अज तेरा तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
औड़ी वड़ी हो डाया पार तेरा मर्तबा रंग परंगे अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब से जान ला सब किश तेरे वास तेरा कर भला तेरे कर आनंद बधाई तुझ घर मान माता ते आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दास दास तुद आगे बिनवता
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जग चंगियाया बुरियाया वाचे तरम हदू करमे आप अपनी के नेड़े के दू जिनी नाम ते आया गए
ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।